waashingtan diisii irraa ka darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Qabajjii 27 bara 2023 attamooltan hordoftoota keenya kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti lammiiwwan Eertiraa fedha isaanii malee gara biyya isaaniitti deebisuun seera baqattoota sadarkaa addunyaa cabsuudha jedha UNHCR. Hoogganoonni biyyoota addunyaa jijjiirama qilleensaa ilaalchisuudhaan marii Paaris keessatti geggeessan xumuranii jiru. Baqattoonni lammiilee Somaaliyaa waraqaa eenyummaa baqattummaa argachuuf gara mooraa dadhaabitti yaa'aa jiran. Qophiin keenya waa'ee uummata Oromoo aartistii shamarree Oromoo tokko keessummaa godhatee jira yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin hafeerraa amma gara oduutti dabarra.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa UNHCR baqattoota Eertiraa Itoophiyaa keessaa baafamanii gara Eertiraatti akka deebi'an taasisuun seera baqattoota idil-addunyaa dhiibuudha jedhe. Jaarmiichi deebii sagalee Ameerikaaf kenneen galmeen baqattootaa Eertiraarraa haaraa dhufanii ji'a muddee bara 2020 irraa kaasee sababa waraana Tigraay keessaan kan dhaabbatee fi waraqaa eenyummaa isaanii haaromsuunis akkasuma akka ta'e ibse baqattoonni kunneen baay'een isaanii Tigraay irraa gara Finfinneetti akka dhufan taasifamus ifoomseera. Mootummaan Itoophiyaa garuu gama isaan warri gara Eertiraatti akka deebifaman taasifaman baqattoota yookaan kanneen kooluu galtummaa barbaadan miti jedheera jechuun Gabra Mikaa'el Gabra Madiin Finfinnee irraa gabaase.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaatti konkolaachistoonni baay'inni isaanii 30 ta'an kanneen naannoo Amaaraarraa gara Finfinneetti imalaa turan humnoota waraana bilisummaa Oromoon butaman jechuun maatiin himachaa turan. Kanneen keessaa ka baay'inni isaanii 16 ta'an nama tokkoof birrii miliyoona tokko kaffalee gadhiifamaniiru jedhu maatiin. Jaarmiyaan baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa UNHCR Itoophiyaan baqattootaaf kanneen kooluu galtummaa barbaadan biyyoota Sudaan, Kibbaa, Somaaliyaa fi Eritiriyaa irraa dhufan 1800.
Konkolaachistoonni naannoo Amaaraa irraa gara Finfinneetti imalaa turan godina Shawaa Kaabaa bakka Alii Dooroo jedhamu naannoo Oromiyaatti waraana bilisummaa Oromoon ukkaanfamuu himatan baay'inni isaanii 16 ta'an maatiin isaanii nama tokkoof birrii miiliyoona tokko kaffaluun akka gadhiifaman sagalee Ameerikaatti himaniiru. Maatii fi firoottan konkolaachistoota nu jalaa ukkaanfaman jechuun torban darbe sagalee Ameerikaatti himan baay'inni isaanii 30 akka ta'anii fi hidhattoonni konkolaachistoota sana butanis waraana bilisummaa Oromoo akka tahetti dubbatanii turan. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaan karaa dubbii himaa isaa gochaa kana keessaa akka harka hin qabne dubbatee ture. Dubbii himaan gurmuu kanaa Odaa Tarbii torban darbe deebii sagalee Ameerikaaf kennaniin humnoonni keenya gochaa akkanaa raawwatanii hin beekan gara fuulduraattis hin raawwatan jedhaniiru jechuun Aster Misgaanaw Baardaar irraa gabaastee jirti.
Hordoftoota keenya dogoggora uumameef nu of kalchaa jennaa. Jaarmiyaan dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa UNHCR Itoophiyaan baqattootaaf kanneen kooluu galtummaa barbaadan biyyoota Sudaan, Kibbaa, Somaaliyaa fi Eritiraa irraa dhufan 1823 keessummeessaa jirti jedhe. Baay'een xumuraa rifirandamii godina Walaayittaa akka mul'isutti naannoo sabaaf sablammoota uummattoota Kibbaa kan amma jiru keessaa bahee mootummaan naannoo haaraan akka ijaaramuuf filattoonni harki caalaan sagalee kennaniiru. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa bahee xumuraa kibxata har'aa ifoomseera. Haaluma kanaan godinni Walaayittaa waliin godina Gaammoo, Gofaa, Oomoo Kibbaa, Koonsoof, Gediyoo akkasumas godinaalee addaa Daraashee, Amaaroo, Bujjii, Alee fi godina addaa Basketoo waliin walitti makamuudhaan naannoo tokko ta'anii naannoo uummattoota Kibbaa amma jiru keessaa bahuuf jiru. Gara oduu itti aanuttennaa ceenummoo haleellaa humnoonni shororkeessotaa Keeniyaa naannoo Lamuu gandoota baadiyyaa keessatti raawwatanii lubbuun namoota 5 darbeera. Jiraattonni gandoota Judaaf Saalamaa sodaa nageenyaaf jecha qe'ee isaanii gadhiisaniiru.
dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma baqattoota akka beeksisetti Itoophiyaan baqattootaa fi kanneen kooluu galtummaa barbaadan 1823 keessummeessaa jirti jedhe. Baqattoonni kunneenis baay'inaan biyyoota kanneen akka Sudaan Kibbaa, Somaaliyaa fi Eertiraarraa akka ta'anidha. Baay'een isaaniis buufataalee 24 ta'an kanneen naannolee 5 keessatti argamanidhas jedhameera. Baqattoonni kanneen 1700 ta'an magaalota kanneen akka Finfinnee keessa kan jiraatan yommuu ta'u, baqattoota Itoophiyaa keessa jiran keessaa 47 dubartootaa fi shamarranidha. Kanneen 59 ta'an immoo daa'imman akka ta'anidha. Itoophiyaan baqattoota biyyoota ollaarraa dhufaniin alattis achuma biyya keessaa qe'ee isaaniirraa sababoota garaagaraan kanneen buqqaan 4.2 million keessummeessaa jirti. Kanneen 1.5 million ta'an immoo gara qe'ee isaaniitti deebifamaniiru. Warri qe'ee isaaniitti deebifaman kunneen baay'inaan kanneen sababa waraana kaaba Itoophiyaatti uumamee tureen qe'ee isaaniirraa buqqa'anidhas jedheera UNHCR.
Zaambiyaan qabeenyaa pirezidaantii biyyattii duraanii Edgar Lungaa waliin hidhata qaba jedhee akka hin sochoone dhorkite. Pirezidaantiin biyyattii duraanii aangoo isaaniitti fayyadamuudhaan qabeenyaa hin mallee forataniiru jechuudhaan malaammaltummaan himataman.
Keeniyaa ganda baadiyyaa naannoo Laamuutti haleellaa shororkeessitootaan fudhatame lubbuun namoota 5 darbe kanneen 4 ta'an immoo madaa'uutti aanee jiraattonni ganda baadiyyaa Juhuudii naannicha gadhiisanii baqataniiru. Dhukaasni kan dhagahame wiixata darbe waaree boodaa fi sanbata darbe walduraa duubaan akka turedha kan jiraattonni himan. Yuunaas Niyorookee gargaartuu bulchaa ganda Maajembeenii kan taate humnoonni nageenyaa naannoo sanatti ergamuu himuun haleellaan raawwatamee fi dhukaasni dhuka'aa ture humnoota garee shororkeessitootaa fi kan nageenyaarraa ta'uu qorachaa akka jiran himteetti. Humnoonni nageenyaa mootummaa garasitti bobbaafaman namoonni qe'ee isaanii gadhiisanii baqatan gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an gaafachaa jiru. Namoonni ijaan agarre jedhan immoo jiraattonni gandoota Juhuudii fi Saalaamaa ammas haleellaan biraan dhufuu mala sodaa jedhuun qe'ee isaanii gadhiisanii baqataa akka jiran himu. Keeniyaan bara 2011 karaa gola nagaa eegumsaa gamtaa Afrikaan gara Somaaliyaatti humnoota nagaa eegsisan ergiteen booda haleellaa garee humnoota Al-Shabaabiin irra deddeebbiin rukutamaa turte jedha gabaasni Mohaammed Yusuf sagalee Ameerikaaf erge.
Yuunaayitid Isteets fincila humnoonni waraana Waagner Raashaa keessatti geggeessaa jiran keessaa harka kanneen qaban ministiri haqa alaa Raashaa Sarvee Laavroviin sabaa himaaleedhaa fi himuu isaanii beeksifte.
Ministiri haja alaa Raashaa Sergey Laavrov wiixata darbee ibsa kennaniin fincila gareen Waagner taasisan keessaa Yuunaayitid Isteets harka akka hin qabne Raashiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets bakka bu'aa Raashiyaa waliin dubbachuu himaniiru. Ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Leen Tireesii kun dhimma keessoo Raashiyaati jechuu isaaniis itti dabaluun ibsaniiru ministiri haja alaa Raashiyaa. Garuu jedhan ministiri haja alaa Raashiyaa Sergey Laavroov humnoonni tikaa Yuunaayitid Isteets fincilli akkanaa akka ka'uuf jiru odeeffannoo osoo qabanii Mooskoof hin gabaasne jedhani tarii fincilichi akka fiixaan ba'uuf abdii qaban irraatis jedhan. Humnoonni basaastotaa kan Yuukireenis ta'e kanneen biyyoota lixaa harka keessaa qabu jedhamanii kan gaafataman ministiri haja alaa Raashiyaa Sergey Laavroov humnoonni nageenyaa Raashiyaa dhimma kana ilaalaa jiru jedhaniiru.
Hooggantoonni biyyoota addunyaa dursanii dureessun jaarmiyaalee sadarkaa addunyaaf rogeeyyiin rakkoolee jijjiirama qilleensaa naannoo fiyyummaa ilaalchisee caasaa maallaqa irra deebi'uudhaan bocuudhaan fala wayyaawaa barbaaduuf jecha dhiheenya magaalaa Faransaay Paarisitti guyyoota 2 marii geggeessanii jiran walga'iin jimaata waxabajjii 23 bara 2023 xumurame. Marii geggeessamaa ture kana maddi oduu Reuters gabaasee jira. Jaalallee dhiyeessa.
Afrikaa irraa gara kurnaa olii kata'an muummicha ministeera Chaayinaa fi pirezidaantii Biraaziil dabalatee dhaabilee sadarkaa addunyaa adda addaa yaa'ii waliigaltee faayinaansii yookaan maallaqa addunyaa haaraa magaalaa galma mootummaa Faransaay Paaris keessatti geggeeffame irratti hirmaatanii jiran biyyoota galii gad aanaa qabaniif muddama maallaqaa qaban ilaaluudhaan sirna faayinaansii waraana boodaa haaromsuu fi jijjiirama qilleensaa ittisuuf maallaqa bilisa gochuudhaan jalqabbii hedduu yeroo ammaa qaamoleen akka garee G20 baankiin maallaqaa addunyaa fi tokkummaa mootummootaan dhiyaate attamitti fooyyessuun akka danda'amu dubbachuu irratti kaqiyyaafatee ture. Biyyoonni Afrikaa dhiibbaa maallaqaa yookaan faayinaansii kanaan dura hin argamne kan misooma osoo hin taane liqaa tursuu irratti akka xiyyeeffatan haala isaan dirqisiisetu mudatee jira jedhan muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed walga'ii Paaris kanarratti.
Private and public debt has reached new heights. Today in most low-income countries, the headaches of government is not to think about development, but to think about how we can manage debt.
Arra biyyoota galii gadaanaa qaban irra caalaa keessatti liqiin dhuunfaaf mootummaa irra jiru sadarkaa haararra ga'ee jira. Mootummootatti kan dhukkubbii mataa ta'e waa'ee misoomaa yaaduu osoo hin taane akkamitti liqaa bulchuu yookaan tursuu akka dandeenyu yaaduudha. Tattaaffiin keenya hundi misooma irratti xiyyeeffachuu dhiisee liqaa nurra jiru bulchuu ta'eera. Rakkoolee kana hunda laaluun akka waan rakkisaaf gahan ta'initti dhiibbaan qilleensaa hamaanis nu mudatee jira.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed baankota misooma biyyootii hedduu irratti haaromsa gochuun rakkoolee ardii kanaa mudate furuu fi ga'ee olaanaa akka qabu dhaamanii jiru.
Secondly, boost concessional financing and grant. Without getting enough amount of concessional financing and grant.
Lammaffaa faayinaansiif deeggarsa waliigaltee qabu guddisuudha. Faayinaansiif deeggarsa gahaa irratti waliigaltee osoo hin argatiin rakkoo irra walitti hidhata qabuun haala sadarkaa irraa hojjechaa jirruun hin ilaalamu. Maallaqa liqaa kennamu kan gam lameen irratti waliigalan guddaa barbaada. Rakkoo dabalataa xiqqeessuuf akkasumas kaayyoo misooma keenyaa irratti xiyyeeffachuuf karaan jiru kana qofa.
Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Ramaafoosaa rakkoo addunyaa furuu keessatti nagaa, investimentii fi michooma walqixxummaa irratti hundaa'e barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Ramaafoosaan rakkoo biyyootii ardii Afrikaa mudate gadi fageenyaan kan ibsan yoo ta'u akka fakkeenyaattis yeroo weerara dhukkuba COVID-19 sana biyyoonni Afrikaa tallaalii argachuuf yaalii godhan keessatti mufannaa isaan qabaataa turan ibsaniiru.
I played a key role as chair of the African Union during the COVID period. We felt like we were beggars.
Yeroo weerara COVID sana durataa gamtaa Afrikaa ta'uudhaan ga'ee olaanaa gumaacheen jira. Talaalii argachuun akka nu barbaachisu yeroo nutti dhaga'amu biyyoonni gama kaabaas talaalii hunda addunyaa keessaa bitatanii ofii isaaniitii qabatanii turan. Yeroo nuti baay'ee nu barbaachisu isaan gadhiisuu yookaan laachuu hin barbaanne. Akka waan kadhattuu taanettis nutti dhaga'ame yeroo tokko tokko eeyyee sanaaf kana sinii kennina jechuun nutti dhaga'ama ture. Mee waan tokkoon isinitti hima. Kun aarii yookaan mufannaa guddaa maddisiisee jira.
Gabaan banaa ta'e argamuu kan leellisan Ramaafoosaan Afrikaan gonkumaa akka ardii arjummaa barbaadduutti ilaalamuu hin qabdu walqixa ilaalamuu barbaannaa jedhaniiru.
We were all at one. That even as we were going to address an issue of the war which has had a negative impact on the African continent.
Dhimmi waraansaa kan ardii Afrikaa irratti dhiibbaa hamaa geessise kan gatiin nyaataa dabaluu gatiin xaa'oo dabaluu fide laalchisee hundi keenya yaada tokko irra turre akka kadhataatti nuti akka achiin deemne ifa ture. Ukraineef Raashiyaa lamaan isaaniiyyuu tola gaafachuuf hin deemnu. Midhaaniif xaa'oon gabaa addunyaa seenuu akka danda'uuf karaa galaana gurraachaa banaa jechuuf deemnee turre. Kanaaf ergama kadhachuu irra hin turre nuti. Akkuma ardii tokkootti waan kun baay'ee kan nu barbaachisu ta'us Afrikaan gonkumaa akka ardii arjummaa yookaan gargaarsa barbaadduutti ilaalamuu akka hin qabne agarsiisuudhaaf deemuu qabna turre. Ija walqixxeedhaan ilaalamuu barbaanna.
Walga'ii kanarratti biyyoonni dureeyyii ta'an biyyoota guddataa jiraniif waadaa haala qilleensaaf seename doolaara biliyoona 100 kan yeroon isaa itti darbe xumuruun maallaqa heddumina lubbu qabeeyyii fi eegumsa bosonaaf oolu uumuun isaanii ni yaadatama.
Baqattoonni lammiilee Somaaliyaa Keeniyaa keessa jiran waraqaa eenyummaa baqattummaa isaanii mul'isu argachuuf jecha gara buufata baqattootaa dadhaabitti imalaa jiru. erga waraqaa eenyummaa kana argatanii booda baqattummaan galma'anii gara biyyoota addunyaa lixaaf United States deemanii qubachuudhaaf jireenya haaraa jalqabuuf abdii qaban baqattoonni kun. Gabaasaa Juumaa Majaangaa buufata baqattootaa dhadhaabirraa erge mitukkuu dhiyeessa.
Buufanni baqattootaa Daadaab kan Keeniyaa keessatti argamu namoota waraqaa eenyummaa baqattummaa haaraa barbaadaniin guuteera. Baqattoonni buufata kana keessa jiran baay'inaan kanneen Somaaliyaa irraa bara darbee beelaa fi gogiinsa garasitti mudatee ture baqaaf gara Keeniyaatti godaananidha. Johaan Buruuguu Keeniyaatti koomishinara dhimma baqattootaati. Haala amma buufata baqattoota Daadaab keessa jiru yommuu ibsan akkas jedhu.
The numbers currently are 135,000 profiled and undergoing.
Yeroo ammaa kana lakkoofsi baqattoota buufata Daadaab keessatti galmaa'aa jiranii 100,135 dha. Guyyaatti hanga baqattoota 2,000 galmeessaa jirra. Kun lakkoofsa guddaadha. Mootummaa United States dhiyeenya kana labsii dhimma baqattootaa buufata baqattootaa keessa jiranii baaseen namni dhuunfaa baqattootaaf ispoonsara ta'ee gara Ameerikaatti fiduu akka danda'u mirkaneesseera. Baqattoota Somaaliyaa irraa gara Keeniyaatti beelaa fi gogiinsa baqatanii jiran keessaa Nuurtuu Huseen haadha ijoollee 7 Nuurtuun carraa amma baqattootaaf uumamee jiru kanaan gara Ameerikaatti imaluu kan barbaaddu galmee eeggachaa jirti.
Dhaloogan baanta maka haayi korshaqatan kari bislaadi kan ijabsanya kan urjaan wayde horaachisidi ayin.
Ameerikaa deemee hojii argadhe ijoollee koo gargaaruu hin danda'a. Ijoolleen koo nyaata madaalawaa dhabuudhaan miidhamaniiru. Ilaaleegaa kunis rakkoo biraati. Gara Ameerikaa yoo deemne isaanis tajaajila yaalaaf wantoota barbaachisoo biraan argatu. As buufata kana keessatti isaan dhiisuu hin danda'u. Sababiinsaas haala kanaan irraa hafuu dhiisuu danda'u.
Fageenya meetira xiqqoo mana Nuurtuu irratti kan argamu baqataan biraa Abdii Osmaan erga hongeen Somaaliyaa keessatti mudate beellanni inni qabu hundi jalaa dhume Somaaliyaa keessa jiraachuun ulfaataa waan tureef haadha warraa isaa fi ijoollee isaa 9 waliin buufata baqattootaa Keeniyaa keessatti argamu kana buufachuu himuun Ameerikaan lafa carraa ta'uu haala kanaan hima.
Mareekaan mayra ja'a killayyaa waddan oone hormar'ee amma waddan oo waltarillee.
Ameerikaan lafa carraati. Baqattoota asii deemanii haala jireenya isaanii fooyyeffatan nan beeka. Mootummaan Keeniyaa baqattoota biyyattii keessa jiran walitti qabuun deeggaruuf karoora akka qabu kan ibse koomishinarri dhimma baqattoota Keeniyaa Johaan Buruuguu haala kanaan ibsa.
American cops are very much welcome in supporting programs, in supporting the relocation.
Sagantaan mootummaa Ameerikaa baqattoota gargaaruuf baafate waan gaariidha. Asiin alatti baqattoonni kunneen qubachiifamu jennee abdanna. Akka gabaasa dhimma baqattootaa Keeniyaatti yeroo ammaa Keeniyaa keessa baqattoota 1,700 jira. Bara 2015 baqattoonni 1,059 Keeniyaa kan turan gara biyyoota 3 dabarfamanii qubachiifamaniiru. Baqattoonni kanneen akka Osmaanii fi Huseen maatii isaanii waliin galmee eeggachaa jiran erga galmaa'anii biyyoota birootti deebi'anii qubachiifamuuf abdiin eeggatuu jala gabaasni Juumaa Majaangaa buufata baqattootaa Daadaab Keeniyaa irraa erge.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Amma immoo gara qophii 7 ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Kee Gaggeessummaan keenya waa'ee uummata Oromoo irraa shamarree Leensaa Daani'eel jedhamti. Hojii aartii irratti bobbaatee hojjetaa jirti. Finfinneetti bilbiluudhaan waa'ee ogumashee ilaalchisuun marii gaggeessanii jirra. Kunooti.
Shamarree Leensaa Daani'eel ibsanuu kennuuf dhiyaachuu keef maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galatoom.
Isinis keessummaa keessaa waan na gootaniif guddaa galatooma.
Leensaa egaa kan nuni si quunnamuu barbaannee fi meekaap aartistii yookaanis immoo waa dibanii agarsiisa yookaan fiilmii irratti namoota bifa jijjiiranii dhiheessu oguma akkasii irratti bobbaatee akkati hojjettu dhageenyeeti. Dandeettii yookaan oguma kana attamittiin horatte?
Duraanii yuutuubii irraan ilaalanii dandeettii koo gabbifachuu yaalii itti aansuudhaan immoo barumsa kan biyyootii meekaappii bara dheeraani.
Mana barnootaa seentee moo? Dandeettiin kun yookaanis immoo fedhiin kun jalqaba kan inni si keessatti dhalate uumamumaa immoo yookaanis namoota waan akkasii hojjetan argiteeti?
Duruma kaasee baay'ee meekaappii baay'een jaalladhaani. Dibachuus ta'ee namarratti dibuu baay'een jaalladhaani. Kanumaan dandeettii koo gabbifachaa gara hojii kanatti dhufuu jalqabe.
Mee hamma ammaatti piroojektoota yookaanis tiyaatiras haa ta'u fiilmiis haa ta'u bifa namaa gama aartiitiin yookaan meekaappii dibdee jijjiiruudhaan piroojektoota hanga ammaatti irratti hojjette gurguddaan maal faati?
Fiilmiidhaanii meekaappii kan inni irratti hirmaadhe kan biqilaa asfaa'u Finnaaf kan jedhamu jira. Kan Kiyyoo kan jedhamus diraama walitti fufiinsaan kan OBN irratti mul'atu jira. Isarrattis meekaappiidhaan kan Qees Guddinaa Tumsaa dookumentarii isaanii irratti illee meekaappiidhaan irratti hirmaadheera. Baay'ee kan Amaariffaa irrattis Saalkwaat kan jedhamu jira. Kiliippoota adda addaa irrattis hirmaadheera. Kan Taaddala Gammachuu, kan Guutuu Abarraa illee, kan Natsaannat Faa irratti hirmaadheeraani.
Mee hanga ammaatti piroojektoota ati tarree naannaqxe kana keessa namoonni kan isaanii ajaa'ibsiifatan akkam gootee geeddartee yookaan immoo fakkeessitee hojjettee bifa namaa jijjiirtee namoonni kan isaan ajaa'ibsiifatanii siif deebisii kennan keessaa tokko maqaanaa dha'uu dandeessaa?
Eeyyee, kan Finnaaf irratti taatoo inni meenkaastii ta'e hojjetu waan afur ta'anii nama afur ta'a. Nama afur ta'a gaafansiin jedhu mucummaa isaa irratti jira. Takkamoo nama karaarra jiraatu ta'ee leenjiraata araada kan biraallee jajjabee kan nama biiroos ta'ee kan hojjetu jira. Wantoota kana keessa gaafa darbu nama tokko gargaaramne isa irratti tiraansformeeshinii baay'ee sababa gargaaramnee fi namni baay'ee jaallateera.
Hojii kana innaa hojjettu hanga ammaatti qormaatis mudate jira. Yoo jiraate maal faati?
Mudannoon kanaan dura na mudate kan yaagillee kiliippii viizit Oromiyaan kan Baalee irratti kan hojjennu tokko jira ture. Isa irratti deemsa sa'aatii 12 goone baay'ee haala ulfaataa ture, baay'ee qorra, baay'ee dadhabbii qaba ture. Mudannoo sana baay'ee irraanfadhu.
Ofii keetii hojii kee irratti hoo? Hojii innaa hojjettu meekaap aartistii yookaan hojii gurguddaadhagaa kan itti hojjettu namoota bifa jijjiiruudhaan warra piroodiyuusarii hojii wal arguu dandeessaa, warra daayirektarootaa hojii wal arguu dandeessaa yeroo fiilmiin hojjetamu. Karaa akkasii rakkoon si quunname jira yookaan qormaata keessa dabarte yoo jiraate?
Amma maalitti wanti na mudate hin jiru. Garuu aktaroota ta'anii warroota dhufanii
istooriin
isaa kan. Taatolii ta'anii warra dhufanii istooriin isaanii namoota miidhaman, namoota fuulli isaaniillee miidhamni isaanii fuula isaanii irratti mul'atu ta'anii kan hojjetan ta'aniitu jiranii kan miidhagina akka hojjetaman namooti barbaadan jiru. Namoota akkasii xinnoo
akkuma jirutti dhiyaanna siin jedhu.
Na bareechinaan jechuu barbaadu akkuma dhufanitti miidhaganii. Mul'achuu barbaaduun even qeensa isaaniillee hojjetatanii kan dhufan jiru.
Inni immoo ta'u. Gara fuula duraatti hatammaa hojii kee kana gara kamitti guddisuu barbaaddaa? Eessaan ga'uu barbaaddaa?
Yoo Waaqayyoo jedhee ani istuudiyoo guddaa kan ispeeshaal ifeektii akka banachuu nan barbaadaani. Biyyootii irraan namooti baay'een hojjetu garuu gama special effect dan sababan jirre fi jolle baye homishu kan danda'u studio akasitoni banade baye nati tolan gama kan
hojike kana namoni argani worri filmi ojjetani sata'u teatrota addadarratti sata'u ojike attamin argani yokanis mo oguma ke kana attamini kanisan argani gara ke dufan malratti ser
Yero dani paging awa paging korratti ojii nojjedhunani gadhiisa social media dani nakunnamu jechudha.
Social media maal jedhurratti si arguseen yookaan miidiyaa hawaasaa isa kamirratti argamta?
Facebook irratti elellaan meekaap kan jedhu paging awa isarratti gadhiisa.
Gaagara fuulduraatti warra akka kee ta'uu barbaaduu fi yookaanis meekaappii dibanii waa dibanii fuula namaa jijjiiruudhaan oguma akkasii irratti warra bobba'uu barbaadan dhaloota si booddeedhaan dhufuuf ergaa maalii qabda?
Akka isaan jabaatanii itti fuufanii barbaada. Xinnoo akka amma kontaaktii argatanitti xinnoo ishee haalli ulfaachuu danda'a. Akka barbaadaniin dafanii beekamtii barbaadamu argachuu dhiisuu danda'u namoota ogummaa kana keessa jiran argachuu dhiisuu danda'u garuu abdiituun kutatinii obsaan ituu eeganii hin danda'amu jechuun barbaada.
Shamarree Leensaa Daani'eel ibsanuu kenniteef maqaa hordoftoota keenyaatiin hedduu si galateeffanna.
Anis guddaan sin galateeffanna.
Dubartiin dhalata Somaaliyaa tokkos Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minisootaa Bruukliin Paark keessatti kantiibaa ta'uudhaan dorgomaa jirti. Gabaasa guutuu jaalannee dhiyeessa.
Naadiyaa Mahammad miseensa mana maree magaalaa Seent Luuwis Paark kan Minisootaati. Seenaa bulchiisa magaalaa kana keessatti kantiibaa nama Somaaliyaa isa jalqabaa ta'uuf dorgomaa jirti. Naadiyaan umriin ishee 26 yoo ta'u umrii ishee 10tti baqattuu ta'uudhaan gara handaara magaalaa Minneapolis Seent Luuwis Paark dhufte. Bara 2019 magaalattii keessatti musliima jalqabaa fi miseensa mana maree nama Somaalee jalqabaa ta'uun seenaa hojjettee jirti. Akkasumas hanga ammaatti kanneen filataman keessaa umriin ishee xiqqaa ture. Naadiyaan akka jettutti jaalalli magaalattiif qabdu waajjira mootummaa olaanaaf akka dorgomtu ishee kakaasee jira.
I love the city. I love St. Louis Park. I've grown to love every part of it.
Magaala kana nan jaaladha. St. Louis Park baay'een jaaladha. Kutaasaa hunda jaalachaan guddadhe. Kun immoo tarkaanfii uumamaa gara tarkaanfiitti aanutti nama geessuu jedhee yaada. Mitiire?
Akka waajjirri heddumina lakkoofsa uummataa kan United States jedhutti magaalaa St. Louis Park baay'ina uummataa gara 50,000 kan qabu yoo ta'u irra caalaan isaanii warra adiiti. Garuu erga hedduminni lakkoofsa uummataa bara 2000 keessa gaggeeffame as lakkoofsi namoota adii hin taane waliigalaan dachaa ta'utti dhihaataa jira. Amma baay'ina uummataa keessaa harka 20tti dhihaatanii jiran. Naadiyaan akka jettutti mana jireenyaa gatii madaalawaa qaban babal'isuu namoota adii hin taaneef abbummaa qabeenya manaa akka qabaatan carraaquu fi daldala xixiqqaa akka jajjabaatan gochuu irratti akka xiyyeeffattu dubbatti.
The home ownership rates for people of color in St. Louis Park is very, very low. So I want to make sure that people are able to own their homes and build that wealth.
Baay'inni nama adii hin taane abbummaa manaa St. Louis Park keessatti qabu baay'ee baay'ee gadi aanadha. Kanaaf namoonni mana ofii qabaachuudhaa fi qabeenya san ijaarrachuu akka danda'an mirkaneessuun barbaada. Akkasumas daldala xixiqqaa irratti xiyyeeffachuun barbaada. Namoonni daldala xixiqqaa qaban waliin gara magaala Seent Luuwis Paark dhufanii akka dhuunfatan mirkaneessuun barbaada.
Ameerikaa keessatti kutaan Minnesootaa hawaasa Somaalee lakkoofsaan guddaa waan qabuuf kantiibaa ta'uu jechuun waan fedhe akka danda'amu agarsiisuuf karaa ta'uu dubbatti Naadiyaan.
I think it means that anybody can be anything, honestly. I think visual representation absolutely matters, right? But we're not here just to represent, we're here so that we...
Eenyullee waanuma fe'e ta'uu danda'a jedhee yaada. Dhugaa dubbachuudhaaf bakka bu'iinsi mul'ataa guutummaatti barbaachisaadha jedhee yaada. Mitiire? Garuu immoo bakka bu'iinsaaf qofaas hin jiru. Hojii gaarii akka hojjechuu dandeenyufan as jira.
Ammaaf kantiibaa ta'uudhaaf kaadhimamaan dorgommiif dhiyaate Naadiyaa qofa. Filannoon kun baatii sadaasa fuullee keenyaa gaggeeffamuuf karoorfamee jira.
sagalee saafaan oromoo.